Etani de justen de ruarte de join opinionine ambassadorite si pris pranse lisse sceic che ce si se ti roc logut bifialimin e papas benedictite giast modiet mbaitur para trupi diplomatic pranse lisse sceic ne Vatican merastin e vititeri.
Po me datën 8, papa zhvilloi takimin e vet tradicional me trupin diplomatik të akredituar pranë selisë së shejt dhe në këtë takim shumë të bukur dhe shumë interesant, ne patëm rastin të dëgjojmë me vëmendje fjalën që ati i shejt i drejton trupit diplomatik në këtë rast.
Shkëlqësia juaj në fjalimin tradicional në fillim të vitit të ri në audiencë me trupin diplomatik, papa bëri një panoram të mbarë botës duke u ndalur tek disa elemente të veçanta, nga lufta kundër terrorizmit, nga lufta e varfërisë, nga mbrojtja e të drejtave themelore të njeriut, tek paqen e botë e tjera. Cilat janë ato elemente që juvet u kanë bërë më tepër për shtypje nga fjalimi papës?
Në fjalimin e vet Adhi Shejt, rrok një spektër të gjanë të jetës njerëzore sot në botë. Dhe natyrisht që ndalohet dhe i kushton vëmendje të veçantë pikave manevralgjike që ka jeta njerëzore sot në globin tonë, dhe në të njëjtën kohë papa jo vetëm se e përshkruan dhe bën një panoram të plotë të jetës njerëzore sot në botë, por në të njëjtën kohë i jep edhe rekomandimet se si kjo jetë mund të jetë më e mirë. Nër rekomandimet dhe porosit e atit të shejt për pas një jetë më të mirë bota, një jetë më në paqe, një jetë më të lumtur, vlen ta studiojmë fjalimin e atit të shejt në disa pika veçanërisht të rëndësishme, kur ati shejt porosit të ndërtojmë kulturën e paqes. Të ndërtojmë kulturën e paqes. Situatat sot në botë janë shumë të vështira, janë shumë konfliktuoze në shumë pikat e globit. Kemi pra, nëse mund të themi kështu, shumë duele njerëzore dhe kuptuar ndryshe të ndërtojmë kulturën e paqes do të thotë që njerëzit duhet të përpiqen që situatat të karakterizuara nga kuptimi i fjalës duel të mund të shndrohen në situata që do të karakterizohesh nga kuptimi i fjalës dueto. Dhe mbi këtë koncept, unë mendoj që është e rëndësishme të meditojmë e të mos rreshtim se medituari, duke pas parasysh se paqja në botë në radhë të parë luhet në universin e çdo individit.
Ndër argumentet dhe zonat e botës që papa përmendi, si kur theksuat ju duke filluar nga ato që janë më kritike, nga linja e mesme tek Afrika, tek lufta kundër varfërisë, tek problemet tjera, çështja e armëve bërthamore, digniteti i personave, papa u ndal edhe tek paqja në jug linjit e Evropës e saktësisht në Ballkan, duke bërë një thirrje specifike për pajtimin dhe afrimin mes popullsive të Serbisë të Kosovës në respektimin e drejtave themelore, në ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë artistike e kulturore kristiane, duke quajtur atë një pasuri të përbashkët për të gjithë. Si e komentoni ju këto fjalë, si komentoni ju këto fjalë të papës në referim me Kosovën dhe Ballkanin?
Duke pas parasysh faktin që çështjen e Kosovës dhe të marrëdhënieve ndërmjet popullit shqiptar të Kosovës dhe popullit të Serbisë në Serbi, ati i shejt e listoi si një nga pikat nevralgjike të situatës ndërkombëtare sot. Për mendimin tim, kjo është mjaft e rëndësishme, sepse jep mesazhin e vëmendjes që ati shajt ka mbi këtë rajon e veçanërisht mbi marrëdhëniet e këtyre dy popujve sot. Porosia që ati shajt i jep për marrëdhënien e këtyre dy popujve, këtyre dy shteteve sot, dhe urimin që ai bën që të mund të vihet tek njëri pajtim i këtyre dy popujve, duke respektuar, pra në një farë mënyrë duke sugjeruar dhe mënyrën se si mund të vihet tek ky pajtim, duke respektuar minorancat përkatëse që jetojnë reciprokisht, qoftë në njërin shtet, qoftë në shtetin tjetër, dhe në të njëjtën kohë duke qenë shumë të vëmendshëm ndaj një pike që është mjaft nevralgjike dhe mjaft e nevojshme, ruajtja dhe mbrojtja e pasurisë monumenteve të kultit, të monumenteve kishtare, të cilat janë një pasuri e madhe kulturore dhe shpirtërore.
Zoti ambasador, çfarë mendoni që vlen nga fjalimi i papës në lidhje me vlera që ai vuri në pa e që janë të domosdoshme për shoqërinë e sotme shqiptare, për ripohimin e vlerave dhe kultivimin e tyre, si domosdoshme për një shoqëri të shëndosh, për një shoqëri që premton një qytetërim vërtet njerëzor, vërtet të mirë.
Një porosi shumë e rëndësishme që vihet re në fjalimin e atit të shejt, është ajo që ka të bëjë me rregullimet ekonomike, me shpërndarjet më të barabarta, me përmirësimin e një sër tregusish ekonomik, social, etik në shoqërinë njerëzore sot. Ktu Papa thekson, rregullimi shoqëror ekonomik do të mund të arrihet vetëm nëpërmjet një etike të barazuar në dinjitetin e qenies njerëzore. Një laicitet i shëndosh i shoqërisë nuk injoron dimensionin shpirtëror dhe vlerat e tij, sepse feja është e nevojshme, nuk është një vështirësi, por për më shumë është një themel solid për me nërtu një shoqëri më të drejtë e më të lirë. Gjithashtu, thekson Ati Shejt, mesazhi i bashkëpunimit e i dashurisë është një ftesë e përhershme për me nërtu ekzistencën tonë dhe raportet në mes popujve mi bazën e respektit dhe të origjinales vllaznore, me vetë dije se kjo vllazni mbështetet nga një at i vetëm i të gjithë njerëzve nga Zoti Krijues.
Une ju falenderoj e urojmë që ato vlera që Papa trajtoi e përmendin e fjalimin e tij të gjejnë hapësirë e mishrim në realitetin shqiptar për të mirën e të gjithëve e punë të mbarë edhe ju.
Faleminderit me ju.